Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A her i uge 48. Mit navn det er som sædvanlig Mikkel Andersen, og med mig i studiet er Sverre Kvist. I dag der skal vi snakke lidt om erfaringsjournalistik på borgen, og hvorvidt medierne lidt for tit måske ender med at gå politikernes ærne. Til at snakke om det, der har vi Steen Larsen, som er politisk chef på Ekstrabladet, og så har vi derudover Sandy Friends, som er indholdschef på Danmarks Radio, igennem til en diskussion om det. Derefter så skal det handle om, hvorvidt danske anmeldere har habilitetsproblemer. G.T. Amiri, som er indvandrerdebattør, har udgivet bogen Glansbilleder for ikke så længe siden. Og den fik en meget hård medfart af en anmelder i Politikken. Men senere er det kommet frem, at den anmelder havde et lidt anstrengt forhold til G.T. Amiri i forvejen. Og til at diskutere det, jamen der har vi pressechef og forfatter Jens Anker Madsen fra Lindhardt & Ringhof i studiet. Og han skal debattere med Jes Stein Petersen, som er Politikens litteraturredaktør.
Du lytter til Radio 24/7.
Lad os begynde med Se og Hør. Det har jo fyldt en hel del den senere tid, men nu er der jo faldet dom i den største medieskandale, og hvad det nu ellers hedder. Vi venter selvfølgelig på en eventuelt et ankeforløb. Men det betyder selvfølgelig ikke, at der er stille om Se og Hør af den grund, fordi Niels Pindborg, som jo er den nuværende chefredaktør, så vidt jeg lige har kunne læse mig frem til, så er det faktisk første gang, at han nu er blevet slæbt i retten, hvilket jo egentlig er lidt bemærkelsesværdigt, og noget, man måske lidt glemmer oven på hele det forløb, der har været. Men det er selvfølgelig så, kan man sige, Rigmor Sobel, som jo har et langt og formentlig ret anstrengt forhold til Se og Hør, som har trukket bladet i retten. Og jeg kunne se, det var noget med, at Se og Hør havde lavet en retsreportage, fordi Sobel og hendes døtre havde været involveret i en færdselsforseelse, vist en mindre en af slagsen, men dog nok til, at det havnede i spalterne.
Ja, man må, der skal ikke så meget til for at havne i Se og Hør spalter. Jeg har jo hørt, at bryllupsrejser til Canada kan ende i at blive ganske store historier. Der er ekoer in eternity, som de siger i Ringenes Herre, hvis jeg husker rigtigt. Så ja, selv Rigmor Sobels families færdselsuheld kan selvfølgelig også være. Men den var simpelthen, hvordan var den gået, den retssag?
Jamen, den er ikke afsluttet endnu, så vidt jeg ved. I hvert fald ikke, hvad skal man sige, forholdet mellem Se og Hør og Sobel, men Pindborg. Han er rimelig skråsikker, fordi han har skrevet på Facebook, at det er jo en åben retssag. Så han kan ikke se, hvorfor man ikke skal kunne lave en helt regulær retsreportage. Sobels anke er blandt andet, at hendes døtre, hendes børn, bliver omtalt, uden at man har fået samtykke. Og der kan selvfølgelig være en problematik der. Og så er der også noget med, det vist. Jeg har ikke læst Se og Hør omtale, må jeg erkende, men det er vist noget med, at man godt kunne få lidt indtryk af, at Sobel var mere kriminel, end man har dokumentation for. Og det skal man selvfølgelig passe på med.
Det skal man nok passe på med.
Men jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at det i virkeligheden, hvis jeg ikke tager fejl, at det så er første gang, Niels Pindborg, han faktisk bliver slæbt i retten. Det er vel egentlig en eller anden form for præstation.
Ja, det må man jo sige, men altså brændt barn skyr måske i ilden, og jeg ved ikke, om Se og Hørs ledelse ikke har lyst til flere juridiske engagementer sådan for indeværende, så man er blevet lidt pænere.
Og de havde et engagement i pressenævnet, og det var faktisk, kan jeg huske, det var på dagen, hvor jeg fik lov at træde i Henrik Qvortrups fodspor her på programmet. Og det var jo, fordi Radio 24/7 jo havde lavet en slags faktatjek af Se og Hørs brug af paparazzi-billeder. Fordi Niels Pindborg for et par år tidligere, han havde sagt, at det ville man holde op med. Jeg tror, det var noget med, at det skulle være, der skulle være et klart formål, hvis man benyttede sig af dem. Og det havde 24/7 så talt op og fundet frem til, at der faktisk var 418 billeder i Se og Hør. Og det var jo så en historie. Og eftersom Niels Pindborg ikke havde fået lejlighed til at forholde sig til samtlige 418 tilfælde, mener jeg, så havde han så, og sammen med Se og Hør, klaget til pressenævnet. Og det synes jeg var lidt bekymrende. Den dag, jeg skal første gang prøve at lave radio og melde mig ind i 24/7's her af reporter og debattører og hvad der ellers er herinde, så er det gudhjælp med Se og Hør, der har anlagt en pressenævnssag mod 24/7. Men det lykkelige er jo så, at Der er ikke kommet noget af det. Der er ingen kritik af 24-7.
Nej.
Så det er jo rart. Nu kan vi børste skuldrene lidt.
Men altså, man kan jo også sige, hvis man ser det for Se og Hør synspunkt, at der var vel et formål med at bringe de her, måske ikke paparazzi-fotos, og det er vel at dokumentere de kendtes færden. Altså, det er vel i deres optik et legitimt formål. Det kan selvfølgelig godt være, at man ikke anerkender det som samfundsrelevant i sådan bredere forstand, men altså, jeg tænker, i et sladderblads logik, så er det vel noget af det, som på en eller anden måde fylder.
Jamen, det er rigtigt. Men så vil jeg så alligevel sige, hvis Pindborg siger, at der skal være et klart formål med at bringe billederne, så kan jeg ikke se, hvornår der ikke skulle være et formål, hvis det er tilfældet.
Nej. Og så er det jo så selvfølgelig også i den her uge, at vi har fået en ny kulturminister. Liberal Alliances Mette Bock, som også er Anders Samuelsens søster, hvilket selvfølgelig ikke har noget med noget at gøre, er blevet kulturminister, og hun er jo så den, der skal præsidere over et regeringsgrundlag, hvor der blandt andet står følgende om, ja, det er jo DR, der står for skud, hvor man jo også kan sige, at det er jo selvfølgelig, at de har jo lidt flere penge at gøre med, end vi har her på Radio 24-7, så det er selvfølgelig måske også meget oplagt. Men der står der i hvert fald, at DR varetager opgaver, som er en kulturbærende del af det danske samfund. Men der er behov for i højere grad at målrette DR's produktion til mere grundlæggende public service for at fokusere stærkere på produkter, der ikke udbydes af kommercielle udbydere, samt for at reducere antallet af kanaler. Den nuværende mediepolitiske aftale udløber ved udgangen af 2018, og der vil regeringen så, eller inden da vil regeringen så fremlægge et konkret forslag til fokusering af DR og en nedsættelse af licensen. Og hvis vi skal oversætte det til sådan almindelig dansk, så må vi vel konkludere, at det er vel et løft om, at man vil skære i DR. Hvis man skal nedsætte licensen, så skal man vel på en eller anden måde også sørge for, at der er nogle udgifter internt i Danmarks Radio, som bliver reduceret. Så det er vel, hvis man sidder ude på Emil Holms kanal, så bør man vel være afraid. Very afraid.
Med mindre selvfølgelig, at Liberal Alliance har jo vist, at stålsatte blå øjne ikke nødvendigvis er så blå eller stålsatte endda. Så måske skal man ikke lægge mere i det, end som så.
Nej, men man kan sige, at det problem, som den her regering, og vi er både som satiriker og i andre henseender, er det jo en af de ting, som jeg er sikker på nok skal give anledning til meget moro og kontroverser fremover. Altså, det er jo selvfølgelig, at meget af det, som regeringen har lovet, særligt i forhold til skattelettelser og alt muligt andet, jamen der skal de jo altså have overtalt Dansk Folkeparti til at være med på det her. Men problemet er jo umiddelbart, at det bliver måske ikke så svært at få Dansk Folkeparti overtalt til at være med på nedskæring af DR. Altså Dansk Folkeparti har jo været ude og sige, hvis jeg husker rigtigt, var det ikke noget med i retning af en tredjedel eller sådan noget, som de sagde, man godt kunne skære væk fra DR. Det var i hvert fald et meget stort beløb. Nu vil jeg ikke lige hæftes op på det, men vi havde det i en tidligere udsendelse, hvor de var ude og sige, jamen man kunne sagtens skære meget, meget store beløb væk fra DR. Og det førte jo til et næsten lige så stort ramaskrig på DR, som forleden dag, hvor vi hørte, at der var nogen i det her public service-udvalg, der havde sagt, at man måske kunne lukke Radio 24-7, hvilket er objektivt set, vil jo selvfølgelig være en langt større tragedie end nedskæringer på DR, men det er jo naturligvis ikke
naturligvis,
det.
Men, skandaløst.
Det er fuldstændig uhørt. Men altså, der må man jo sige, at det flertal, der skal til, hvis den her nye regering handler hurtigt, jamen det er jo sådan set hjemme i forhold til at få DR skåret ned, ikke? Og så kan man sige, at hvis man både vil sætte licensen ned, så skal der tages nogle penge fra måske DR's kerneområde, så samtidig så vil man altså også lægge mere ud til eksterne produktionsselskaber. Og det betyder jo igen også, at der går penge fra de folk, må man antage, det er selvfølgelig en formodning, men fra de folk, der ligesom er fastansatte i DR, sidder og får deres lønning. Så det er jo ret dårlige nyheder for Danmarks Radio. Og det håber vi får Mette Bock ind til en senere udsendelse. Hun havde lidt travlt i den her uge. Vi har forsøgt at få hende i tale, men
vi har fået sådan en halv lovning på, at det kan lade sig gøre senere.
Ja.
Det satser vi på.
Så vi håber på at høre præcis, hvad det er, der skal fjernes ude i DR. Men altså, hun har jo altså på Twitter, der er der en bruger, der hedder Henrik Lindiger, som er DR-medarbejder, som har postet Mette Bocks afskedsmail, som hun sendte dengang, hun gik af som programchef i Danmarks Radio. Og han skriver, at han håber, at hun tager ordene med sig i sit nye job. Og det hun skrev, nu skal I høre, det hun så skrev i den her mail til DR's medarbejdere. Hvor er det godt, at Danmark har DR. Og at DR har jer. Tak for et godt samarbejde. Jeg vil blive en engageret ambassadør for Danmarks Radio i årene, der kommer. Pas godt på hinanden og pas godt på Danmarks vigtigste kulturinstitution. Med venlig hilsen, Mette Bock. Og så står der til sidst, DR skal samle udfordre og oplyse. Husk det, tre udstegn. Så det bliver selvfølgelig spændende at se, om det her med, at om hun vil være en engageret ambassadør for Danmarks Radio, om det er et af de løfter, som den nye regering eller Mette Bock kommer til at holde, også fremover som kulturminister. Det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker, at vi kommer til at følge, både nysgerrigt og meget interesseret også. Ikke?
Måske er det, når de nu er skåret så firkantet ud, så kan man måske i virkeligheden tage det som et løfte om, at det ikke bliver indfriet.
Ja, ja.
Hvis man ser på forløbet hidtil.
Ja, det må man jo sige. Der kunne være præcedens for, at der måske også er noget, der kunne blive modificeret lidt i den her scene. Så der har vi jo TV2 News fylder 10 år. Det kom den gode Torben Steno og fortalte os i dag. Torben Steno, der er vært på programmet Kort Vær Steno, der faktisk bliver optaget på præcis samme tidspunkt torsdag formiddag, som Q&A gør.
Det er så vigtigt, at de bliver sendt live, hvor vi ryger ind på et andet tidspunkt.
Ja, de bliver sendt live, men der hænger de jo så også. De får jo de her sure lytter-sms'er ind, og det gør vi jo ikke. Vi er simpelthen så elitære, så vi behøver ikke inddrage lytterne i det her program. Altså, vi skal faktisk kun høre på os selv og vores begavede gæster.
Mest dig selv.
Ja, mest dig selv. Ja, absolut. Men altså, 10 år for TV2 News. Hvad, ser du meget TV2 News? Hvad?
Ikke mere. Det stoppede faktisk ret konkret, da jeg stoppede på Christiansborg. Fordi der er det klart, der kører det ud som et evigt baggrundstapet. Både for sådan lige at holde sig orienteret, og sådan set også bare fordi, hvis man skal finde en given minister og stille vedkommende nogle spørgsmål, jamen så er det jo faktisk en glimrende service, at man kan se, når du står nede på anden salen, så er det bare om at komme derned. Så sådan, som journalistisk redskab, der har det faktisk flere funktioner, i hvert fald når man sidder på Christiansborg, og måske især, hvis man sidder der som ekstrabladsjournalist.
Ja.
Men ellers så har jeg mest bare kunne se, at de vel nogenlunde er lige så gode til at fejre sig selv som DR. Der har i hvert fald været, i mit feed på Facebook, har der været en overflod af klip med ganske vist ting, der er gået galt, men dog en masse klip, der i hvert fald handler om TV2 News, men det er vel et eller andet sted, fair nok.
Ja, ja.
Man taler om sig selv, når man har fødselsdag.
Ja, det er jo det. Altså, jeg må sige, at jeg bruger det jo, altså jeg bruger det jo som underholdning. Altså, jeg tænder simpelthen TV2 News, og så sidder jeg og ser nogle gange altså bondsløjfer i en meget lang køre. Eller det er jo ikke bondsløjfer, men det er jo de samme nyhedsudsendelser, der bliver genudsendt, eller ikke. Der bliver gentaget hver kvarter cirka, og jeg synes, det er evigt underholdende. Og så vil jeg så sige, at
det lægger jo faktisk også meget godt op over, eller meget godt op til det næste emne.
Ja, det gør det jo lidt. Altså, jeg nyder faktisk, og jeg må sige, altså særligt når der så kommer sådan lige så, altså de her store breaking ting, jamen altså, der kan jeg jo godt sætte en hel dag af til bare at sidde og se TV2 News. Altså, jeg har jo simpelthen siddet og set alle de her ministeroverdragelsestaler og været meget sur over, at de blev kottet af alle sammen. Ikke? Så jeg vil sige, at jeg er en af dem, der faktisk er en del af at det ekokammer, som det var igen det, som var Torben Stenos point. I kan gå ind og læse hans klumme. Festdag i det lukkede økosystem i Berlingske. Og jeg må sige, der er jeg ramt. Det er dybest set mig, han beskriver for dem, der går ind og faktisk læser den klumme.
Du lytter til Radio 24/7.
Og meget apropos, så handler det jo nu om, at vi har fået en ny regering i den her uge. Og det fik erfaringsjournalistikken til at nå nye højder. Eller lavpunkt, om man vil. Sådan her lød nyhedsudsendelsen, i hvert fald her på Radio 24/7, mandag morgen kl. 9.
Ifølge TV2 bliver Anders Samuelsen ny udenrigsminister. Nuværende udenrigsminister Christian Jensen bliver i stedet ny finansminister, i stedet for Claus Hjort Frederiksen af Farepolitikken. Han bliver til gengæld forsvarsminister, siger rygterne. De konservatives leder Søren Pape Poulsen bliver ny justitsminister, skriver TV2. Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll får posten som økonomi- og indenrigsminister, erfarer flere medier. Samtidig bliver partiets finansordfører Ole Birk Olesen ny transportminister, erfarer TV2. Ifølge Berlingske bliver Liberal Alliances Mette Bock ny kultur- og kirkeminister i stedet for Bertel Haarder. De konservatives Mai Mercado bliver børne- og socialminister, erfarer Fyns.dk. En anden konservativ, Brian Mikkelsen, bliver ifølge TV2 erhvervsminister.
Ja, der har været fuld gang i svingdøren i rygtebutikken søndag og mandag i Dansk Journalistik. For en af yndlingsdisciplinerne, der jo handler om at erfare først og også mest sikkert, fik fuld gas. Retfærdigvis så skal vi jo nok lige have med, at den her gang, så var der altså ikke nogen, der fik fortalt egentlig forkerte nyheder. Men i mine 6 eller 7 år på Christiansborg for Ekstrabladet, der har jeg måttet undertrykke min foragt for den her voldsomme jagt på erfaringshistorie. For jeg havde en chef, som ser et stort lys i dem. Og det er Steen Larsen, som er med her i studiet og knækker på forhånden. Steen Larsen er stadig leder af den politiske redaktion på Ekstra Bladet. Men altså, nu her, hvor du ikke længere er min chef, så kan jeg jo endelig sige fra og fortælle, hvor grusomt jeg synes, det er, at man jagter de her erfaringshistorier.
Det er jo også hårdt arbejde, desværre. Du skal jo bestille noget sådan.
Ja, og det er ikke en uvæsentlig del af problematikken. Men min store anke, det er jo selvfølgelig, at man bruger ufattelig mange ressourcer og kræfter på at jagte en historie, som jo alligevel kommer for en dag oven i købet med fuld rygdækning kilovis. Så hvorfor i alverden er det så vigtigt?
Jamen simpelthen har du tabt sulten, svær. Altså, det er jo journalistik. Det er nyhedsjournalistik, det vil sige, at man selvfølgelig jagter de store nyheder, der er den dag, hvor man er på arbejde. Og den dag, det var i søndags, og der jagtede vi selvfølgelig, hvem skal være ny minister. Men det kan jeg så høre, at det gjorde Radio 24/7 i hvert fald ikke. For jeg har aldrig hørt en nyhedsoversigt eller radioavis, eller hvad I kalder det, der, hvor den ser så mange forskellige anonyme, hvad hedder det, andre mediers anonyme kilder.
Nej, det er rigtigt.
Og det synes jeg faktisk er dybt problematisk.
Og det synes jeg ikke, vi skal komme tilbage til. Nej, hvad hedder det? I hvert fald så skal vi først lige have faktisk en anden tidligere chef, jeg har haft på den politiske redaktion på Ekstrabladet. Det er dig, Sandy French, og jeg synes, jeg kunne fornemme, at der var telefonstøj på linjen, så jeg tror, du er med.
Jeg er med, ja.
Åh, det er stærkt. Jeg kan jo huske, at du egentlig også var ved at kvæle mig i erfaringsjournalistik på Ekstrabladet. Det var sådan, jeg lige husker det til lejligheden. Men nu er du jo, er det ikke rigtigt forstået, du er indholdschef på DR.
Jo, det er det.
Hvordan har du, og det er det egentlig med den her type journalistik?
Jamen, jeg er for så vidt enig med Steen Larsen i, at det er en naturlig journalistisk disciplin, og nyhederne ud, mens de er, og mens de sker. Og det har vi da også som ambition. Men ud over hastigheden, så har vi den ambition, at det også skal være rigtigt, og derfor har vi nogle relativt stramme kriterier for, hvornår vi går ud med erfarerhistorier.
Og det har vi også.
Altså historier, hvor man ligesom ikke vil sige, hvem er kilden, og at man ligesom må stole på mediet og på mediets troværdighed, og derfor gør vi også meget umage med ikke at lave fejl.
Men det gælder vel egentlig al journalistik, kan man sige. Hvis det er tilfældet, hvordan kan det så være, at det var jo i høj grad TV2 News, der løb med mange af de her historier. Hvordan kan det så være, hvis det er i virkeligheden jagter de her historier, I så ikke var bedre med?
Jamen nu ved jeg ikke. Altså jeg synes, at TV2 gjorde et rigtig fint stykke arbejde, og det har de god grund til at være stolte af. Jeg ved ikke præcis, hvad deres kriterier er. Jeg ved, at vores er ret skrappe. Og det er for os ikke et kapløb, som vi nødvendigvis skal vinde og komme 5 minutter før eller senere andre medier i forhold til at offentliggøre navne på ministre eller omlægninger af ressortområder osv.
Men Sandy French, altså man kan jo sige, på i forhold til jeres dækning af det her, jamen der står der faktisk ikke alle de her navne, som nyhedsudsendelse, som vi spillede indledningsvis, altså, som folk erfarede rundt omkring i Medie Danmark. På Danmarks Radio, der valgte I jo at sige, jamen der er rygter og forlydender ude andre steder i pressen, i hvert fald på DR Online, men de er ikke bekræftet, så vi vælger ikke at viderebringe dem. Og det er vel også en form for implicit kritik af det, der foregår andre steder, er det ikke det?
Altså, vi kan jo ikke sætte Danmarks Radios troværdighed ind på andre mediers anonyme kilder. Altså det synes jeg er sådan helt naturligt, at vi ikke gør det, når vi ikke selv har bekræftet. Vi havde en del minister, 3-4 stykker tror jeg, bekræftet, inden det ligesom hele balladen kom ud klokken 9. Derfor er selvfølgelig også lidt pudsigt at høre. Jeg tror, den her nyhedsudsendelse er fra den, vi spillede tidligere, er fra klokken 9.
Den er lige præcis det tidspunkt, med,
ja. Hvor listen jo er offentlig. Altså, der har regeringen selv lagt den ud på regeringen.dk, og der bliver det altså en smule komisk, synes jeg, at Radio 24/7's nyhedsudsendelse sidder og citerer en 7-8 andre anonyme kilder.
Jeg tror retfærdighedsvis, det skal siges, at listen kom 9.01, og det er den udsendelse, der bliver sendt samtidig med dybest set. Så jeg tror, det var lidt svært, skal det siges, for vores stakkels kolleger over i nyhedsafdelingen at læse det op helt samtidig. Så selvom det havde været det ultimative breaking at tage det direkte der. Men altså, det mange andre medier gjorde også, Steen Larsen. Det var jo, at de lavede, jeg kan huske, jeg fulgte det lidt på Jyllandsposten, og det indtryk, jeg havde, det var, at det var Anders Langballe fra TV2 News, og så var det Kasper Kildegaard fra Berlinske, som, nu spekulerer jeg selvfølgelig bare, men som fik en masse sms'er fra forskellige politiske operatører.
Så har du ikke tydeligvis ikke været inde på
EB.dk. Nej, det kan selvfølgelig være.
Ja. Men jeg vil lige sige, altså jeg vil give Sandy fuldstændig ret i alt, hvad hun har sagt. Selvfølgelig kan man ikke basere sin journalistik på andre mediers anonyme kilder, alene af den grund. Du ved ikke engang, hvem kilderne er. Og hvis man har været på Christiansborg, som Sverre og jeg og Sandy har været i mange år, så ved man, at der kan løbe alle mulige mærkelige rygter, og så kan der være en journalist, der pludselig mener at vide, at det er sandt, og så bliver det lige pludselig ophøjet til sandhed. Og det kan du selvfølgelig ikke bygge din journalistik på. Så derfor så, ligesom det gælder alle mulige andre historier, gælder det om at have sine egne kilder i orden, og vurdere selv, om det er troværdige kilder, og om man så kan bringe historien. Og der igen vil jeg også sige, jamen altså TV2 gjorde det fremragende. De var først med måske den mest spektakulære minister, nemlig Anders Samuelsen som udenrigsminister. Og så fulgte, tror jeg, vi og forskellige andre i, nu har jeg ikke lige fuldstændig styr på minuttallet, men sådan med en række andre ministre, nogenlunde sådan i samme takt i løbet af aftenen. Og det synes jeg er fuldstændig straight journalistik. Det er en stor politisk nyhed, hvem der skal være minister. Og landet fik en ny udenrigsminister, landet fik en ny finansminister. Selvfølgelig kan man da ikke bare vente på, at regeringschefen offentliggør en liste. Det der er en ed kappestrid om at komme først med de her nyheder. Fordi det er jo også, det gælder også om at komme først. Det ved ikke, om det gør for DM, men det gør det i hvert fald på Ekstrabladet. Altså, og så kan du sige, at vi tabte til Langballe den dag, vi har haft andre sager, hvor vi har vundet, og sådan er spillet. Det vigtige er, at man synes jeg, at man laver sin journalistik på sine egne kilder, så man ved, hvad man har med at gøre.
Min pointe er,
for mig at se, at det er interessant, det er jo ikke en kappestrid mellem forskellige politiske redaktioner.
Altså, jeg starter min kappestrid mellem. Det er jo en kappestrid mellem medier. Vi vil da gerne komme først. Det er du vil forhåbentlig også, Sandy. Altså.
Sandy?
Nu er jeg meget svært ved at høre, hvad der bliver sagt, men altså, jeg må bare lige sige, at for os, der handler det jo om, hvad er det? Det handler det jo om danskerne, og det og at vi skal klæde dem på med viden så hurtigt vi kan, men vigtigst af alt, at de kan stole på, hvad de får at vide, og at det er rigtigt, det vi fortæller. Og så må jeg sige, så vil jeg simpelthen hellere have, at vi udkommer med det 5-10 minutter senere, og nogle gange 4 timer senere end andre medier, hvis vi ikke føler, at vi står på sikker nok grund. Altså der tager vi ikke chancer, og man kan også sige,
er det efter, at
Lars Løkke først begynder at ringe ud til dem, der skal være minister relativt sent på aftenen.
Klokken 7, tror jeg.
Okay. Det er muligt, men altså, at der nærmest er, du ved, at medier har offentliggjort navne, før de selv er blevet orienteret, men også i virkeligheden, at statsministeren eller de kan jo vælge at lave sin beslutning om, og der er sådan, altså, der er på en eller anden måde noget lidt hysterisk i den der iver efter at skulle breake navnet, koste hvad vel, uanset hvor usikker grund man står på.
Du ryster på hovedet.
Nå, jamen, jeg jeg er da helt enig i, selvfølgelig skal vi være sikre på det, vi skriver, men det gælder vel om, og alt andet lige, vil vi jo gerne ud så hurtigt som muligt med de historier, vi har, og gerne før andre. Altså, det kan jeg ikke forstå, at lige i denne her sag, så gælder det om ikke at være så hurtigt, siger du, eller ikke om at være hurtigst. Selvfølgelig skal det være rigtigt, men selvfølgelig skal vi da også ud med det hurtigst, og gerne hurtigere end andre medier.
Jo, men jeg siger bare, Sten, altså, det gør mig ikke noget ikke at være, at være først. Det, der gør mig noget, det er, hvis vi ikke er rigtigst.
Men det, er det...
Og det er da muligt, at der ikke bliver lavet store fejl af de medier, som udkom søndag aften med de her farhistorier. Men det, jeg i hvert fald selv så undervejs, det var jo, at man kluder lidt i, hvad er det for præcis nogle ressort, de her minister får og sådan noget. Altså, der er noget upræcision, som man så korrigerer for i løbet af aftenen. Det er jeg helt med på. Men der siger jeg bare, at det vil vi ikke. Altså, der vil vi være på sikker grund, når vi udkommer med det. Vi vil ikke lave selvom det bare er små suskepræl, vi har en ambition om ikke at lave dem.
Er det efter i sidste gang, den fejl, jeg kan huske, der har været den allermest alvorlige, det var jo DR, da man simpelthen udnævnte en forkert forsvarsminister sidste gang. Er det så nye retningslinjer efter det?
Altså man kan sige, det var et pinagtigt moment for os, og det har jeg jo sagt vidt og bredt, og det mener jeg sådan set stadig. Ligesom det var pinagtigt for os alle sammen, som ligesom havde dømt Lars Løkke ude som Venstres formand. Og det er klart, at der har vi da også kigget efterfølgende på vores egne forholdsregler og sikkerhedsmekanismer og kontrolmekanismer, fordi vi vil ikke lave den type fejl. Så på den måde kan man sagtens sige, at vi har strammet op.
Det er i virkeligheden lidt den
overfører. Det er at udkomme med rigtige oplysninger og rigtig journalistik til danskerne, og ikke noget, vi selv står og spekulerer i.
Det er i virkeligheden jo også lidt min rygdækning, for jeg kan godt høre, at det jo kan lyde bagstræberisk, og det vedkender man sådan set gerne, at jeg godt kan være til side. Men problemet var jo netop...
Det er i hvert fald svært.
Hvad siger du?
Så husker jeg dig i hvert fald.
Nu synes jeg, det tager en uheldig
drejning. Det gør jeg egentlig også.
Meningen var jo, at jeg skulle få luft på min galle over, for jeg har ikke omvendt i det her tilfælde. Men du nævner jo lige præcis hele, hvad skal man sige, den ømme tog og pointen med problematikken i det her. Fordi Lars Løkkes største kamp for sit politiske liv, den stod jo på i Herning for, hvad er det, et par år siden eller mere efterhånden. Og der endte det jo med, at i hvert fald News og Politikken, jeg kan ikke huske, om der var andre også, de jo nåede sådan, at erklære hans død som formand
det
for Venstre.
Det gjorde rigtig mange.
Okay, ja. Og altså for mig at se, var det jo en aflægger af den her problematik, at man jo netop, og det bliver sådan set kun styrket af, at den her omgangs konge af erfaringerne, Anders Langballe på TV2 News, han jo sådan set er citeret for at sige, at man holder fast i de samme regler for den her type journalistik, som man hele tiden har haft. Altså, der skal være mindst to af hinanden uafhængige kilder og troværdige kilder, der bekræfter det. Men det må så betyde, det var de samme regler, der galt dengang, hvor man gik så grusomt galt i byen, og måske var med til at redde Lars Løkkes politiske liv. Og det synes jeg, der er særdeles problematisk, og det er vel alt andet lige noget, der lettere sker, hvis man jagter den her nyhed om at komme først med, at nu stopper Løkke, eller nu kommer en minister, eller hvad det nu måtte være. Det synes jeg er problematisk.
Jeg synes, det der var det store problem i den sag, var, at det var helt tydeligt, at der blev journalisterne på Christiansborg jo brugt i et stort spin, som dybest set handlede om at skræmme altså Kristian Jensen dagen igennem. Og det, kan man sige, endte måske også med at lykkes, fordi det endte jo med, at han afstod, selvom alt var på plads, og støtterne var klar til at indkalde til det her nye landsmøde, hvor man så skulle kåre Kristian Jensen, så endte det hele jo i en sen nattetime i en kælder, hvor de to så fik lavet et kompromis om magten. Og vi ved ikke rigtig faktisk i virkeligheden, hvad det gik ud på, andet end at, men i hvert fald afstod han jo pludselig fra at ligesom gå op imod Løkke.
Men det er jo de samme redskaber, man benytter sig af der, som man lige har gjort nu her.
Ja, og det, hvor man, altså det eneste, man jo kan gøre med det, er at tænke over, bliver jeg nu brugt i et spil? Og der vil jeg, altså det er jo fuldstændig rigtigt, det skal man altid tænke over. Men man kan vel ikke sige, jamen, fordi nogle medier tog fejl dengang, at så skal vi aldrig jagte den type historier igen? Selvfølgelig skal vi det. Altså jeg vil da også gerne skrive historien om, når Lars Løkke vælger at trække sig næste gang, og det vil jeg da gerne være først med den historie. Og det er jo klart, hvis jeg venter på, at han selv udtaler rundt, så er jeg i hvert fald sikker på ikke at komme først. Så selvfølgelig skal journalisterne interessere sig for, hvad der foregår, og prøve at komme først. Og så må man jo bare hele tiden være opmærksom på, bliver nu brugt i et spil. Og det blev man så dengang, og det må vi så bare lære at være endnu mere opmærksom på, ikke at blive.
Men er det ikke federe at bruge sine journalistiske kræfter på at finde frem til de ting, som ministre og spindoktorer ikke vil have frem? Frem for at komme 10 minutter før, men det alligevel gerne vil høre ud.
Jo, men svær på, altså nu er det jo sådan, altså nu du får det til at lyde som om, at vi ikke laver andet end det her. Altså nu har Danmarks Radio og Ekstrabladet jo faktisk i virkeligheden ikke lavet andet end at afsløre Morten Messerschmidts misbrug af EU-midler her i meget lang tid, og så var vi to mand på arbejde.
Og vi har nu lavet en del andet også.
Jamen, det har vi også. Men du kan bare sige, og så var vi to mand på arbejde søndag aften for at finde ud af, hvem der skulle være minister. Altså mere, det er jo ikke sådan, at man bruger 38 mand i 10 uger på det her. Altså, det er bare en almindelig dag på jobbet, og selvfølgelig interesserer vi os for, hvem bliver landets nye minister, og specielt når vi snakker om udenrigsminister og finansminister. Så synes jeg, at det er en gedigen politisk nyhed at have den først, og det må man bare anerkende Anders Langballe for. Den dag var han bedst, og sådan er det. Og det vigtige er bare, at det er rigtigt.
Er du enig i det, Sandy?
Ja, altså, jeg kan jo sagtens gentage det, jeg har sagt det en sort gang nu.
Altså for eksempel, når man sidder inde på Christiansborg, så fungerer Twitter jo også nærmest som en ritzaurulle nummer to, hvor virkelig mange journalister har lagt mærke til, også dygtige og store journalister, ikke fysisk nødvendigvis. Men de jo sådan set i virkeligheden fortæller en erfaringsnyhed på Twitter, før man kan læse det nogen andre steder, også før man kan læse det på deres egen arbejdsplads.
Men så synes jeg, det synes jeg er et problem, hvis det er sådan. Det håber jeg ikke, der er nogen fra Ekstrabladet, der bruger... Hvis der er nogen, der bruger tid på...
Både DR og News og Berlingske kan jeg i hvert fald huske at have læst den type historie fra, og det synes jeg bare er et udtryk for, hvad det sådan ligesom, hvor de går hen af, og at de kører sporet. Lad os lige få Sandy med i første hug.
Jamen, det kan jeg sådan set være enig med dig i. Altså, jeg synes, det er problematisk, hvis man udkommer med nyheder på sit eget personlige Twitter-konto, frem for at udkomme på det medie, man arbejder for. Altså, så er det den edle kappestrid, som Sten talte om tidligere, som jeg synes er gået ud over kanten. Det er jo klart, at man arbejder forhåbentlig for at få de rigtige nyheder hurtigst bragt ud til dem, der køber ens, abonnerer på ens medie, eller hvordan det nu er. Og det må jo være missionen, ikke at gå amok i en intern konkurrence, journalisterne eller medierne imellem.
Du må godt få lov at runde af, Sten. Du er min seneste chef.
Jamen, jeg vil sige, at jeg er helt enig med Sandy, og jeg tror i virkeligheden, vi er ret enige i Sandy og jeg. Nemlig, det aller vigtigste, det er, at du har gode kilder, og det du bringer er i orden, og du selv har styr på det. Og derfor så synes jeg faktisk, at det der var sådan lidt problematisk den her gang, det var sådan set alle de der, historier om, som I selv bragte i jeres nyhedsudsendelse, at man bare citerer alle mulige andre mediers anonyme kilder, uden at vide, hvem kilderne er.
Det skulle have været den endegyldige hævn og forløsning for mit vedkommende, men jeg får Mikkel Andersen til at skrabe mig ned af væggen, når vi er færdige med den her udsendelse. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I var med, Sten og Sandy.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Forleden publicerede Politiken en anmeldelse af debattør G.T. Amiris bog Glansbilleder. Anmeldelsen var stærkt kritisk og skrevet af en anden debattør med indvandrerbaggrund, Nasila Kiwi, der gav Amiris bog 2 hjerter, den laveste af alle anmelderbedømmelser. Senere er det kommet frem, at Nasila Kiwi og G.T. Amiris så udmærket kender hinanden, og det er ikke for det gode. I en ophedet debat på Facebook har Kiwi blandt andet skrevet til Amiri, at hvis man gør Henrik Dahls lille husmuslim sur, så ved man, at man gør noget rigtigt. Det har fået flere til at angribe Politikens anmeldelse for at være oplagt inhabil, og pressechef på Lindhardt og Ringhof skrev i et anlæg på Politikken under titlen Alle kriterier diskvalificerer Nasila Kiwi, som anmelder af G.T. Amiris bog. Og Søren, du skriver, det er useriøst og tendentiøst af Jes Stein Pedersen at sende Nasila Kiwi bogen, og det er dybt useriøst og tendentiøst af Nasila Kiwi at sige ja til at anmelde. Begge burde vide bedre. Politikken har et alvorligt problem. Og Søren Anker Madsen, hvorfor er det det?
Hvorfor det er tendentiøst?
Ja.
Det er det, fordi at Nasila Kiwi har skrevet et Facebook-opslag for et år siden, som i min bog er racistisk og stærkt nedladende, og derfor burde hun vide med sig selv. Altså, det undrer mig meget, at hun ikke forstår den rolle og det ansvar, hun har som anmelder på et stort dagblad, og siger til Jes Stein, når han ringer og siger, vil du anmelde den her bog, siger, det kan jeg ikke, fordi jeg har et problem i forvejen med GTMI. Og mit problem eller det, jeg skriver, at Jes har et problem med, det er, at han har et korps af anmeldere, som tilsyneladende ikke forstår den rolle, og det ansvar, så de ikke selv siger fra. Okay. Derfor synes jeg, at politikken har et stort problem.
Før vi kaster den over til Stein, så vil jeg lige spørge dig, kan du prøve at uddybe, du siger, at det er blandt andet racistisk. Hvad er det, som du mener, der er racistisk i det her?
Jeg ved godt, der efterfølgende har været en diskussion om, hvorvidt husmuslim er racistisk eller ej. Det mener jeg, at det er. Og jeg skal ikke gå ind i den der akademiske udredning, der har været om, hvorvidt det er eller ej. I konteksten her, når man gør Henrik Dahls lille husmuslim sur, så synes jeg, det er racistisk. Og det efterfølgende, det der med, at man kan være en rigtig lille house muslim og kapitalisere på sin egen eksotisering. Det er nok umiddelbart også lettere at please mænd for majoritetsbefolkningen og vrikke med sin ørkenprinsessekrop for dem. Det mener jeg jo simpelthen er slot-slamming af værste skuffe. Der står direkte der, at GT og Mia ikke kun har opnået den position, hun har ved at knalde med nogen, og det synes jeg er utrolig groft.
Så Jes Stein, hvordan kan I lade en kvinde, der tydeligvis ikke bryder sig om den, hvis biografi hun skal forholde sig til, anmelde den?
Jamen, det er jo ikke udgangspunktet. Udgangspunktet er, at jeg kender Nasila Kiwi som en rigtig dygtig anmelder, som ved rigtig meget om migration og race og køn, og som har anmeldt 3-4 bøger for os meget lødigt. Ta-Nehisi Coates bog, Between the World and Me, om racisme i USA. Marjane Bakhtiari, som er iransk svensker, og Abdel Aziz Mahmouds bog. Og hun har gjort det rigtig fint, og både med hjerte og hjerne. Så når jeg giver hende den her bog, så er det selvfølgelig, fordi jeg synes, hun er kompetent. Det Facebook-opslag, det screendom, som florerer, gjorde også, at jeg forleden tænkte, hold op, hvad er der gang i, ikke? Men jeg blev jo, hvad skal man sige, en kende pikeret over, at Søren mener, at jeg skal vide, at der for et år siden var et bestemt Facebook-opslag om det. Og det, som er allermest foruroligende for mig nu, hvor jeg har ligesom undersøgt sagen, det er jo, at det er grebet ud af konteksten, når Søren han kommer med en racismeanklage. Jeg kunne godt tænke mig nu, hvor der er mange folk derude, der venter på, hvad fanden jeg siger, ikke? Fordi jeg er jo blevet shit-shamed og stormet osv. på Facebook. Hvad er det,
der er gang på politik?
Nå jo, men jeg kunne godt tænke mig lige at opklare, hvad er det for noget, der skete med de to for et år siden, som jeg forstår det. Der sker jo det, at Nasila Kiwi i Eurowoman skriver en artikel om, hvordan det er for hende, når hun er ude på en date eller ude til en koncert, at blive kontaktet af mænd, der tror, hun er sådan en eksotisk kvinde, fordi hun er mørk. Og så siger hun, fordi hun ved, der er forestillinger om de her mellemøstlige kvinder, så siger hun, hvad forestiller man sig så egentlig, vi kan være, altså hvide mænd? Nå ja, en persisk prinsesse, det var i mine få uger på Tinder sidste forår, at det gik op for mig, hvor udbredt denne fantasi er. Forestillingen om eksotiske mellemøstlige kvinder, der hjælpeløst venter på en høj blond mand, der kommer og redder dem fra beduinteltet midt ude i ørken, er overraskende udbredt herhjemme. Forestil dig noget a la Star Wars prinsesse Leia, som fanger i Jabba the Hutt's bule, bare lidt mere farverigt. Det skriver hun i Eurowoman, fordi hun gerne i det medie betydeliggør noget omkring stereotyper. Så skriver G.T. Amiri om den læsning. Hun læser det her, så siger hun, kære alle etnisk danske mænd, eller white dudes, som I også kaldes, er en venstreorienteret, yberrød kvinde, der har fået strukturel racisme på hjernen. Komplimenter gerne min hudfarve, for jeg ved, hvor mange hvide danskere misunder min kulør om vinteren. Fortæl mig gerne, hvor smukt mit hår er, når jeg slår det ud, fordi det er så dejligt tykt og smukt, men så mange kvinder bruger tusindvis af kroner på extensions og arganolie. Og så kommer det. Ros mig endelig også for, at mit navn lyder spændende, og spørg mig gerne om, hvad det betyder, og jeg elsker at blive kaldt for ørkenprinsesse. Det her ord ørkenprinsesse, som også er blevet fremhævet, racisme osv., det kommer fra Getty Amiri. Så når jeg undersøger, hvad det er, der har været af slagudvekslinger her, så ser jeg to bloggere, professionelle bloggere, debattører med skarpe meninger, der er i en, synes jeg også med alle de smiley'er, der er, sådan også lidt morsom udveksling. Og jeg anerkender, at der i det miljø, ligesom der kan være blandt sorte afroamerikanere, hvor man godt må kalde hinanden nækker, ikke? At der er nogle ord, vi andre ikke kan bruge, Søren Anker, men som de godt må bruge.
Men husk muslim, Jes Stein.
Jamen, altså house muslim, Nasila Kiwi har jo haft en karriere, hvor hun har gjort meget ud af at kigge på og undersøge, hvad sker der, når man bruger sin etniske identitet i forskellige sammenhænge.
Hvordan tror du, Nasila Kiwi vil have reageret, hvis nogen kaldte hende husmuslim?
Jamen, jeg tror, hun ville have peget, ønsket at få at vide, jamen, husmuslim for hende er jo, at man bruger sin identitet politisk. Det har ikke noget at gøre med den enkelte person, det har ikke noget at gøre med racenedgørelse, det har noget at gøre med, at man pleaser en majoritet.
Men altså, lad os være ærlige, havsnækker, hvis nogen havde sagt det, alle ville, og med rette tænker jeg, være op in arms, og husmuslim er vel, det er vel det samme, det er et nedladende udtryk, det illustrerer tydeligvis, at der findes et fjendskab mellem de to.
Altså, jeg har også lyst til at spørge dig, Jes. Jeg har også lyst til at spørge dig, Jes, at den der, altså, jeg skriver faktisk også i min kommentar, at jeg ved godt, der har været den meningsudveksling, og jeg ved godt, at begge parter sandsynligvis har et lige stort ansvar for det her, men min pointe er sådan set bare stadigvæk.
Du forudsætter, jeg kender den udveksling.
Nej, jeg forudsætter, at du har et anmelderkorps, som er klar over, at du ligesom har taget dem i ed på, at de har et ansvar omkring deres habilitet, når de får en bog. Det mener jeg faktisk er dit ansvar som redaktør for en bogsektion.
Selvfølgelig.
Og jeg vil spørge dig, nu har du lavet den der udredning, den har jeg faktisk læst, men synes du stadigvæk ikke, at Nasila Kiwi har et habilitetsproblem med at anmelde Gittis bog?
Inden jeg svarer på det, vil jeg godt lige fremhæve Nasila Kiwis tekst her om Tani Hissekoats i bøger, da hun skrev for os første gang. Bøger til hudfarve til forhandling. Altså, det er jo en kvinde, der skriver her, angst, race for kødet til at skælve af angst. Den sidste i verden, jeg vil kalde racist, den sidste, der akademisk og polemisk og som blogger, laver racisme, bedriver om racisme over for andre, det er Nasila Kiwi. Det er en sofistikeret, lingvistisk diskussion, hvordan man bruger ord som house muslim og house nigger og alt muligt andet i de der miljøer, som jeg ikke kender så meget til, som du heller ikke kender så meget til.
Det skriver jeg også.
Ja, du skriver også det, men du gør jo også det, at du siger, der er en konspiration i Politikens Hus, der er en redaktør, der har vidst, at hende her, hun er racist, og alligevel giver hun en bog til hende, som anmelder. Og jeg kunne godt ønske mig at tilføje, at den danske litterære kritik, historisk og aktuelt, er jo båret af mennesker, der har stærke meninger. Vi ved jo alle sammen godt, at den anmelder, der anmelder Bent Jensens koldkrigsbog i Politikken, måske har en anden faglighed, men også nogle andre synspunkter, end den anmelder, der anmelder den samme bog i Berlingen eller Jyllandsposten. Og da det konkret skete, bare for at nævne det, så sagde Bent Jensen jo også, at jeg har fået ringe anmeldelser i Information og Politikken, fordi man har et andet ideologisk udgangspunkt der. Altså hele vejen igennem ved vi godt også, at top profilerede anmeldere år ud og år ind anmelder bøger af forfattere, de ikke bryder sig om.
Men jeg synes ikke, du forholder dig til det spørgsmål, som Søren Anker stillede. Vil du, når du nu ved, hvad der blev sagt i den her udveksling, mener du så, hun er inhabil, Nasila Kiwi?
Altså inhabilitet for mig er, hvis der er egen vending i det, hvis man tjener penge på det, hvis man anmelder på en måde.
Hvis jeg anmeldte en bog, en af mine bedste venner, var jeg vel inhabil?
Jo, det er klart. Men vi gør jo også det hele tiden, at vi først og fremmest beder vores anmeldere om at sige fra, hvis de har habilitetsproblemer. Og det, vi ikke vil have, det er, at de er gode venner med folk. Så kan man sige, vi heller ikke have, at de er fjender. Altså, der vil jeg så sige, man skal jo kende fjendskabet for at kunne få den pointe frem. Men for mig, jeg vil gå langt i forhold til, at litteraturkritik deler vane, at der er kant på, at man får nogle læsninger, der ikke bare pleaser forlagene. Vi bliver jo tæppebombarderet med presseeksemplarer. I klager aldrig over, hvis en ven anmelder en forfatter positivt, eller I får 5 hjerter. Jeg opfatter det her som
men det er, fordi vi har forskellige roller.
Yes. Ja, jo, men forskellige roller. Du gør faktisk det, at du efter at have fået 2 hjerter for en bog, jeg har investeret meget i, laver en mediefos, hvor du hævder, at Politikken skulle gå ud og med vilje få anmeldt en bog dårligt. Det synes jeg simpelthen er i virkeligheden, altså.
Nej, jeg skriver, rigtig, jeg skriver, I har et problem.
Du skriver, der er en konspiration.
Nej, jeg skriver, I har et problem.
Du skriver jo rigtig mange ting, men du er ude der nu, hvor du for eksempel også får sagt, så folk er skrubforvirret derude, at I oven i købet havde kontaktet Politikken for at få en færre behandling.
Det havde vi også, Jens.
Jo, men du udtrykker dig jo uklart, fordi folk derude nu diskuterer eller spørger sig selv, jamen er det normal praksis, at forlag følger bøger op med opringninger for at få færre behandling. Jeg ved godt, hvad det var, din chef Sune, han ville. Han ville have, at den her bog ligesom ikke bare døde i mængden alt muligt andet, at han virkelig fik gjort opmærksom på, da han fik kørt den hjem i taxa til mig, ikke, hvor jeg bor privat,
præcis,
at det her var noget særligt. Derfra går jeg jo ikke ud i verden med den for at slå den ihjel. Jeg vil faktisk gerne give den en god læsning, men jeg kan bare ikke vide, hvad min anmelder vælger at vurdere den som. Og hun har i alle sine anmeldelser den her særlige pointe, der handler om, hvornår generaliserer man sin identitet? Ikke?
Jamen, jeg synes stadigvæk ikke, du svarer på, om du synes, hun har et habilitetsproblem.
Altså, hvis vi skærer det ind, at det er vel et nemt spørgsmål. Vi ved udmærket godt, jeg har snakket med et par litteraturredaktører også, hvor jeg spørger dem, findes der nedskrevne retningslinjer? Det gør der ikke forskellige steder. Jeg kender ikke til noget sted i mediebranchen i Danmark, hvor der er. Men hvis du er gode venner med nogen, eller hvis du er fjender med nogen, så skal man ikke anmelde. Det er en konsensus, jeg ser.
Jeg er udmærket klar over, at man ikke kan stille samme krav om objektivitet til anmeleri af gode grunde, som man kan til journalistik. Men der er trods alt en nedre grænse for troværdighed, og den synes jeg er milevidt overskredet her.
Men kan vi ikke bare lige få klarlagt med den viden, du har nu, i et etstavelsesvar, vil du så have sendt bogen til anmeldelse samme sted?
jeg vil have styret uden om den svaghed, der er i hele den her situation, hvor man kan havne her og skal ligesom forsvare en disposition. Jeg synes, det er min opgave at beskytte både forfattere og avisen og anmelderne mod insinuationer, mod sårbarheder. Og jeg forventer, at mine anmeldere siger fra, hvis de har et habilitetsproblem, at de gør hele tiden. Og med den viden, jeg har nu, vil jeg have ønsket, at Nasila Kive havde sagt, prøv at høre, jeg kan blive mistænkt for at være i en eller anden beef med hende der.
Tak, det var sådan set bare det, jeg ville høre.
Prøv at høre her. Altså, men du, din måde at bygge det her op på er jo, at vi skulle have haft en viden på forhånd, og vi er gået ud deliberately med ond vilje. Og det er jo det, jeg farer i flint over, og jeg vil til det, jeg sagde lige før.
Men det kan jeg godt forstå, fordi så slipper du også for at forholde dig til det problem, I har. Altså, så det,
vi har da ikke et problem.
Og det har jeg.
Jamen, altså, hvis jeg skal gøre det hver gang, at jeg skal give en bog til anmeldelse, at jeg skal ud og finde ud af, om folk på noget tidspunkt har lavet en statusopdatering. Du har skrevet på Facebook i går, at hvis man har lavet en enkelt statusopdatering på Facebook om en bestemt person, så er man inhabil.
Nej, jeg skrev jo, at den karakter, det er en vigtig tilføjelse.
Men det er vel svært på den måde at lave et komplet baggrundstjek.
Fuldstændig, og det anerkender jeg også. Jeg siger bare, altså problemet ligger jo i, at jeg Stein tilsyneladende har et anmelderkorps, som ikke selv er i stand til at sige fra.
Men prøv at uddybe det, fordi nu har du siger, der er et korps. Hvad bygger det på?
Nu taler jeg i flertal. Det er selvfølgelig i ental, for det er kun den konkrete sag, jeg taler om. Andet har jeg ingen viden om, og det har jeg overhovedet ikke lyst til at gå ind i den diskussion.
Men du er gået ind i den diskussion.
Jeg siger, i den konkrete sag har jeg et problem.
Ja, men du er jo også generelt i forhold til, hvad du mener politikken som konspiratorisk system gør med en bog, ikke? Altså, jeg synes jo, det er nogle meget grove anklager, du har mod...
Det kunne jeg se på dit svar. Jeg synes jo stadigvæk, at du ikke forholder dig til dit problem, Jes, som jo dybest set er, at I har en anmelder, hvis habilitet kan bringe så meget tvivl, så vi står i radioen og diskuterer det nu.
Jamen, prøv at høre, hvorfor står vi i radioen? Du ved sgu da, at Radio 24/7 hader politikken, og at debatkryds med blod er voldsomt. Prøv at høre, det ved du da. Jeg er da kommet her for at komme på jul og stejle på forhånd, og jeg kommer glædeligt. Jeg har selv siddet Deadline og lavet debatkryds mellem folk, der har forskellige meninger. Hele medieverdenen består jo af programmer, gratis indhold fra os, der har meninger og holdninger osv., hvor folk er uenige. For så kommer der tjubang, og der står en klovn her, eller en populist der, eller en ekstremist der, eller et eller andet. Det ved du da. Så det her er jo gefundens fristen. Jeg siger bare til dig, at din puritanisme omkring, hvem der må anmelde, og hvilken fortid man har, er umulig at praktisere. Jeg har ikke et anmelderkorps, der ikke kan finde ud af at sige nej. Men jeg kunne godt tilføje, hvis man kunne få lov at gøre det her helt seriøst. Min opgave er jo også at sikre, at der er et anmelderkorps, der er anderledes end de fire mænd, der står her. Ikke? Vi er fire sådan nogle blegfede typer.
Vi står fire hvide mænd her.
Og jeg kunne da godt tænke mig at spørge dig, om du kan have en largesse over for, at man inviterer folk ind i det der privilegerede anmelderrum, der har andre blikke og også andre erfaringer, og som måske også kan begå fejl end dem, der er, du ved, vant til maskineriet.
Overhovedet ikke. Selvfølgelig har jeg ikke det, og selvfølgelig kan man også begå fejl. Jeg synes bare, det her det er en fejl, som man som anmelder på politikken burde forstå.
Altså, jeg har jo talt med Nasila Kibi, som ikke mener, hun har noget som helst udestående med GT, og jeg har fremlagt her i programmet, jeg har læst op for jer, hvordan for eksempel det her ord, det her eksotiske ord, ørkenprinsesse, er opstået. Det forholder I jo ikke til.
Altså,
I forholder jo slet ikke til den der konkrete sprogbrug, som i udgangspunktet bliver gjort til racisme, og det er jo på grund af racismeanklagen, jeg står her.
Men tror du ikke, det generelle er husmuslim? For jeg kender, og det kan vi lige godt sige, jeg kender også Geti, og jeg tror ikke, hun vil opponere voldsomt.
Hun er en god ven af huset her.
Det er hun helt sikkert. Det er den store 24/7-konspiration. Men hvad det hedder, jeg tror ikke, hun vil opponere mod ørkenprinsesse, vi har ikke lavet forinterview med hende eller noget som helst, men jeg tror husmuslim, vi hun måske tænke.
Og måske i den kontekst, at ørkenprinsesse indgår i den her tekst, ikke?
Hvis vi fokuserer på husmuslim, vi ved godt, at hvis det var et ord, som var udtrykt af en Søren Espersen for eksempel, så vil man jo ikke være i tvivl om, hvad konnotationerne var der, men altså der kan
præcis,
man sige...
Det er jo et pointe. Der er andre konnotationer. Er andre... Altså jeg må ikke kalde en sort person for nigger, men to sorte må godt gøre det. Ikke? Altså, konnotationerne er jo forskellige afhængig af, hvem du er.
Det er nogen, der mener, man må i hvert fald. Men i virkeligheden kan man ikke...
Jeg siger bare, at sprogbrugen i det miljø er jo på en måde, hvor det faktisk kan være svært udefra, som hvid mand at vide, om house muslim er racistisk, om det er en måde at sige, prøv at høre, du bruger din muslimske identitet til at please en majoritetskultur, du laver smerte.
Nej, man brækker med sin krop for den. Det er at seksualisere den.
Jamen, det er jo det, hun skriver selv, Gaethje, hun godt kan lide. Hun elsker at blive kaldt ørkenprinsesse. Hun elsker at danse.
Men er det ikke...
Det er jo sprogbrug mellem to folk på Facebook.
Men er det ikke, altså er det så ikke et eller andet sted at lave dobbelte standarder, hvor man så kan sige, at de er så eksotiske, de er ligesom, man kan sige, hvis de så siger husmuslim til hinanden, de her brune mennesker, jamen så er det selvfølgelig noget helt andet, og så kan man sige, så er det okay. Men det er vel stadigvæk noget, som man kan sige, der ligger en generel standard. Siger du noget nedladende racistisk til folk, så er det vel det, der bliver sagt, man skal forholde sig til, eller hvordan?
Jeg opfatter ikke det, Nasila Kivi har sagt som racisme overhovedet, og jeg opfatter Nasila Kivi som en, der i alt, hvad hun gør, arbejder mod racisme, mod stereotypiseringer, mod generaliseringer. Altså, der er jo også noget med, at man må se på en praksis. Man må jo også se på i øvrigt, at både Gaethje og Nasila er erfarne bloggere, der er vant til at mene meget voldsomme ting om andre mennesker. Så det er jo ikke en uskyldig lille forfatter her, der sidder og aldrig har ment noget. Og jeg mener om, at det
Nasila står der heller ikke i mit skrevet.
Nej.
Da jeg skriver det.
Alt handler ikke om, hvad du har skrevet, vel? Jeg står her, fordi der er en kompleksitet af problemer, ikke?
Men i virkeligheden... Nu er det altid trist i sådan et debatprogram at skulle være den forsonende, men så lyder det da egentlig som om, at Søren, du siger jo, at det i virkeligheden ikke er en række af eksempler, det er det her specifikke. Og Jes, du siger, jamen med den viden, du havde haft nu, så havde du sendt bogen til en anden.
Ja, men jeg er jo ulden i mælet. Jeg er jo ikke kategorisk på en måde, kan jeg mærke. Jeg har det sådan, at jeg i virkeligheden godt kan lide litteraturkritik, som skiller vandene og gør ondt. Og jeg vil ikke lave et Stasi screen-check af folks fortid for at please forlag. Jeg vil gerne have...
Det handler ikke om at please forlag, Jes. Det handler om at være troværdig som avis. Jamen, prøv lige her, Jes. Hvis du havde en anmelder, der havde skrevet om Bent Jensen, at han var en hvid racist, så ville du heller ikke sende den bog til anmeldelse hos ham. Altså Bent Jensens kommende bog. Det ved jeg. Fordi det har du trods alt synes mange år. Jeg anerkender,
jo, jeg anerkender ikke, at Nasila Kivi har kaldt den anden for noget, der er racistisk.
Men er det i virkeligheden ikke bare, om det nu er racisme eller ej, det er vel i virkeligheden en gradbøjning, fordi der er jo i hvert fald en voldsom værdiladning, og der er jo et forhold mellem de to, som er foregående.
Jo, men jeg har ikke noget imod, at der er en polemisk fortid mellem anmelder og den, der bliver anmeldt.
Hvorfor ikke det?
Fordi så kan vi ikke agere. Altså, sagen er, at litteraturkritik handler jo ikke bare om bøger, der er gode eller dårlige. Det handler om værdier i et samfund. Herover har vi historisk set en Berlinger-anmelder, der taler ind i et historisk, måske værdikonservativt rum, og en politikanmelder, der taler ind i et kulturradikalt rum. Vi har hele tiden haft litteraturkritikken også for at blive klare på, hvor vi står i nogle samfund. Jeg vil faktisk godt sige her, at det kan da være rigtig befrugtende for de lytter, der er her nu, at blive gjort opmærksom på, at sådan nogle ord som house muslim, ikke? Eller husmuslim, eller ørkenprinsesse, det er altså noget, der kan have andre konnotationer og kan opstå, blive udtalt i nogle miljøer, som ikke er de hvide, og som gør det rigtig vanskeligt at tage de her diskussioner. Det her er jo også en diskussion, vi havner i de sociale medier og globalisering. Jeg kunne jo godt sige til Søren Anker lige her, du ved ikke noget om, hvordan man taler i de der miljøer, men du hænger mig op på, at jeg skal vide det.
Men man kan jo sige, altså der er jo også mange fra de her miljøer, hvis man skal kigge på det meget bredt. Altså Nima Samani, som også er en stor del af den store Radio 24-7-konspiration, han er blandt andet producer og tilrettelægger herinde, har jo selv været ude at sige, at man burde trække anmeldelsen tilbage, netop på grund af brugen af ordet
husmuslim. Der er faktisk også gode kræfter på politikken, som Morten Skjoldager, som har været inde og skrive på Ditte Gieses Facebook-side, at han synes, den er dybt, dybt problematisk, og mener, at den burde trækkes tilbage. Så det er jo ikke kun det store, onde, kommercielle forlag, der står og siger det. Jeg synes, den er meget problematisk stadigvæk, og jeg vil stadigvæk våge den påstand, at når man kender Nasilas og Gaethjes fortid sammen på Facebook, uanset hvor jovialt du vil gøre det til, Jes, så er det meget, meget svært at læse, at Nasila anmelder værket på værkets præmisser, og hun ikke anmelder sin holdning til Gaethje Amir i den, uanset hvor fagligt velfunderet hun er. Det mener jeg stadigvæk er et problem for dig.
Jeg mener, det er et stort problem, at du mener, at Facebook-opdateringer og debatter som den her diskvalificerer anmeldere i al fremtid. Jeg tror, det bliver meget, meget svært at håndtere litteraturkritik fremover, hvis anmeldere aldrig må have ment noget om dem, de anmelder. Og jeg bestrider, at Nasila Kivi har været racistisk over for Gaethje Amir.
Jamen, altså jeg ved ikke, altså det eneste, jeg tænker på, altså peger det her i retning af, at man på en eller anden måde, meget kort skal sige, vi skal til at runde af om et øjeblik, men at man måske har brug for nogle mere eksplicite retningslinjer for anmelderi i Danmark. Altså mangler der simpelthen, altså det har man jo andre steder på udenlandske aviser.
Jeg synes faktisk, at det kører hele vejen, altså hele året igennem kører det med anmeldere, der er deres ansvar bevidst, og som melder fra, hvis de føler sig inhabile. Og også,
hvor tit er det sket?
Jamen det sker der en gang om ugen. Det skete i går. Jeg bad en person på Politik om at anmelde den nye bog af Mogens Lykketoft, og Mette Holm siger, at jeg kender ham for godt. Det går ikke. Vi skal et andet sted hen. Altså, vi prøver jo hele tiden at lægge bogen faktisk, så den får en fair behandling. Så kan man grave noget op, en har sagt for et år siden, og sige, yes, det burde du have vidst. Det beklager jeg. Der er andre ting i deres forhold, jeg sikkert heller ikke ved noget om, som jeg kan komme for en dag. Det beklager jeg, men det er bare svært
helt, helt
i det her miljø.
Helt ufattelig kort, Søren Anker Madsen. Hvad mener du? Mangler der et etisk kodeks?
Det vil jeg slet ikke gå ind i, fordi det er Jesses opgave. Jeg vil sige, jeg glæder mig bare over, at Jess siger her efterfølgende, at han selvfølgelig med den baggrundsviden, han har nu, ikke vil have sendt bogen til anmeldelse hos hende. Det var sådan set bare det, jeg ville opnå.
Okay. Tusind tak, fordi I kom. Jess Stein Pedersen og Søren Anker Madsen fra Lindhardt og Ringhof.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen, og med mig i studiet der er Sverre Kvist. Husk at gå ind og følg os på Facebook på Radio 24/7-Q&A. Programmet i dag var produceret af Ejse Dudu Tæppe, som er vores lokale husmuslim, for uden naturligvis at være det bedste, du har fået for licensen siden Matador. Tak for i dag.